serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas naman ang mga bakuklayani, sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula sa iyo. Panibagong pag-asa'y mula sa'yo.
Samahan kaming balikan dito sa Serbisyong Tatak UP ang kanilang episode noong September 24, 2018 na pinamagatang Philippine Society and Culture.
Nakikinig kayo sa Serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng NSCP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa UP Radio Circle at DZUP 1602. Kasali ka, kasama niyo po kami ngayon. Ako po si Classmate Gian.
Ang Serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program or NSTP at National Service Reserve Corps or NSRC ng UP. Isa itong interactive radio program classroom-based discussion ng NSTP. At kasama nyo rin po ako ngayon. Ako po si Classmate Arlene.
Hello sa ating mga classmates.
Magandang umaga, classmate! Kaya eto, meron ulit tayong episode ng ating Common Module. At napakapalad natin ngayong umaga dahil kasama natin ngayon si Classmate Smith Etoy, na isang profesor sa Departamento ng Antropolohiya sa UP Diliman. Tayo ay ang kasama natin ay isang batikang administrador sa ating pamantasan.
Yes.
Dami niya ng mga nahawakang posisyon sa iba't ibang kapasidad at ang pinakalatest nga niya na yung kanyang pagiging Vice Chancellor for Community Affairs. Magandang umaga po, Sir Etoy.
Magandang umaga rin, Classmate Arlene at Classmate Gian at sa ating mga tagapakinig.
Oo, mga classmates, kung hindi po kayo maka-tune in sa radio, kami rin po ay makikita sa Facebook Live na maaaring mapanood sa Serbisyong Tatak UP sa DZUP 1602 Facebook page.
Ayan, at ang ating pag-uusapan ngayong araw ay masayang usapin ulit at ito naman ay Philippine Society and Culture. So katulad na nabanggit natin, isa ito sa ating mga paksain sa Common Module.
Yes.
Kasi last time ang pinag-usapan natin ay nationalism and nation building. So ngayon nasa lipunan pa rin tayo. Sabay, hindi naman tayo umaalis sa usapin sa lipunan.
Yes.
Ano? So ngayon, Philippine Society and Culture. Ayun. So ngayon simulan na natin ang ating pakipagtalakayan. Alam kong busog na busog ulit ang ating magiging talakayan ngayong umaga at ang ating tagapagsalita ay ekspertong-eksperto sa larangang ito. Popular na iniimbitahan sa mga kolehiyo na tumatalakay sa paksang ito. Ayan, Sir Etoy, so simulan na po natin ang ating tanungan.
Sige, shoot, classmate.
Yes, opo. So, Classmate Etoy, ano po bang ibig sabihin ng kultura?
Nako, napakalalim ng ating pag-usapan. Sa aming mga anthropologists, ang kultura ay tumutukoy sa isang kabuuan na kinabibilangan ng mga kaalaman, paniniwala, mga kilos at gawi ng mga tao bilang miyembro ng lipunan. So lahat ng bagay na likha ng tao ay parte ng kultura. Pero alam naman natin, iba't iba ang grupo ng mga tao. So ang bawat grupo may kani-kanyang kultura. Siguro dito sa NSTP, ang pinag-uusapan natin ay kultura ng mga Pilipino at kultura ng mga taga-UP.
Yes, opo. Yes, tama po, Classmate Etoy. Ayan, so tanungin natin pa si Classmate Etoy kung ano-ano ba yung mga parte ng kultura. Paano ba natin mas iintindin to? Maraming binanggit si Classmate Etoy. Merong kaalaman, may paniniwala, may gawi. Ano po bang mga detalye pa na pwede nating mabungkal tungkol sa mga yan? Kasi parang ang dami nung ating iintindin.
Marami nga eh. Siguro kami, simple lang yung paghahati eh. Yung isang labas sa kultura, yun yung kalikasan, ano? Yung hindi likha ng tao, mga puno, ilog, dagat, yun ay hindi kultura, yun ay parte ng kalikasan. Yun namang likha ng tao, sige, yung puno, ginawa mong mesa, ginawa mong bahay, kultura na yon. So yung ilog, ginawa mong yung tawiran para marating ang kabilang mga pamayanan. So ito ay bahagi na ng kultura. Bagamat alam natin, mahigpit yung relasyon ng dalawa eh. No? Pero unique kasi ang tao na sa pagkakaroon ng kultura sa animal world. Kasi tao lamang ang merong kultura. At siguro ang isang mahalagang elemento nito ay ang wika. Kasi maipapahayag mo lang yung iyong mga paniniwala, mga kaalaman sa pamamagitan ng wika. Eh kasi tayo lang naman yung meron talagang lengguwahe. Siyempre ang mga hayop, nagko-communicate din sa isa't isa, pero hindi mo matatawag na tunay na lengguwahe kasi hindi naman nila kayang ipasa ang kaalaman nila sa mga susunod na henerasyon nila. Tayo, kahit mga bagay na hindi natin nakita tulad ng paniniwala sa Diyos o kaya karanasan natin nung Revolusyong 1896, wala naman tayo doon, hindi pa tayo buhay, pero kaya nating ipasa kasi meron tayong wika, meron tayong kultura.
So, napakalaking bahagi po sa pag-unawa ng kultura ang ating wika.
Wika at kasaysayan din natin.
Kasaysayan. Oo.
Kasi importante yun kasi ang kultura ay patuloy na nililikha. So, hindi natin masasabing ang kultura ng mga Pilipino ay estatiko. Hindi pwedeng ang kultura natin, ang pamantayan natin. Ano ba ang practice ng mga Pilipino noong panahon ng 1900? Ibang-iba na. Ano? Patuloy itong nagbabago at nililikha ng mga miyembro ng lipunan.
So basta't may pakialam po ang tao dito, tao ang gumagawa. So basta't napasukan na ng paggawa ng tao, bahagi na siya ng kultura.
Pero pag sinasabi ko na tao, grupo ng mga tao, hindi individual na paniniwala, individual na pagkilos. Ang tinitignan namin ay what is shared sa mga iba't ibang grupo ng mga tao. Halimbawa, bakit ba natin tinatawag na itong kulturang Pilipino? Kasi may mga paniniwala ang mga Pilipino mula apari hanggang ulo, parang kitito sen yan.
Pero, itwalaga.
So, yun yung mga hinahanap namin. Ano ba yung shared ng mga iba't ibang grupo ng tao sa mga particular na pagkakataon at particular na panahon?
Kailangan po shared. Ano po ba yung parameters natin para masabi natin na shared ito? Kung ano ba po, may bilang po
pinakamaliit
ba ng tao?
Eh, grupo ng dalawang tao. Ano? Okay. Pero ang siyempre, kadalasan may kasi pinag-usapan natin kultura at lipunan.
Apa.
Pero pag sinabi nating lipunan, merong territorial boundary tayong pinag-uusapan. No. So halimbawa, campus, may kultura sa campus, o kaya Metro Manila, may kultura ng mga taga Metro Manila na hindi shared ng tagalabas ng Metro Manila. So, yun
may
yung
konteksto,
may ganong konteksto.
Okay, so may lugar. So, hindi pala porke nilikha ng tao agad-agad, iuuri natin
kasi
bilang
kung,
kultura.
Kung ikaw lang ang naniniwala dyan, ano bang pakialam namin dyan? Ano? So, kinakailangan ay nakaka-relate ako sa kultura mo.
So, at least dalawang tao. O mas
kaya kung sinasabing at least, kasi meron pa rin mga nananatiling mga lipunan na halos papa-extinct na, no? Ilan sa mga grupo ng mga katutubo, halimbawa native, ilang Native Americans, merong dalawang tao na lang nagsasalita ng kanilang wika. Parang nawala na ang kanilang kultura, nag-erode na. So pwede pa rin naman natawagin na shared yun ng dalawang taong nalalabi na miyembro ng kulturang yun. Pero kadalasan, mas malaki naman dun. Labas na ng pamilya, so isang komunidad na ang pinag-uusapan.
Komunidad,
so siguro kung mga katutubo na papawala na sila, yan yung medyo nagdedelikado na po. Pero kapag po ba nawala na yung mga tao na may ganong pinaniniwalaan, ibig sabihin po ba nawawala na yung kultura?
Okay. Isa sa mga katangian ng kultura ay patuloy itong nagbabago. Ano? Walang kultura na estatiko. At lahat ng kulturang estatiko nagiging extinct. Kasi,
extinct.
Oo. Kaya medyo kine-question namin yung mga konsepto ng ay hindi naman purong kultura yan eh. Sa totoo lang, walang konsepto ng purong kultura. Kasi kapag nabubuhay kayo sa nakaraan lamang at hindi patuloy na nagbabago, eh ano na yan, nire-reject na yan ng mga miyembro ng lipunan. Sasabihin ng mga bagong henerasyon, ay ano yan, gawin yan ng matatanda pero hindi na kami. Ganun.
So pwede pong kultura ng matatanda. Magiging
hanggat
ganun,
buhay
para mas
sila.
Lumiliin.
Hanggat buhay,
hanggat buhay sila. Pero pag nawala na yun, wala na yung kulturang yun.
So kung halimbawa pong yun nga po, yung mga naniniwala, yung nagkakaisa sa ganung klase ng paniniwala ay nangawala na, pwedeng sasabihin na naging bahagi ito ng kultura, hindi na ito kultura sa ngayon.
Oo, tama
kasi
yun.
Po extinct na
tama
siya.
Yun.
Ayun. Nako, nagsisimula pa lang tayo pero ang dami na nating nahuhugot mula sa ating usapan. Mm-hmm. Ngayon, syempre po, lipunan yung pinag-usapan natin. Sabi niyo may teritoryo. Gaano po ba karami ito? Parang, kunwari dito sa UP campus, so isang kultura po ang campus. Pero pwede po bang sa loob ng campus may maliliit pa
tama.
Na.
So dito may tinatawag tayong subkultura, ano? So ang kultura yung kabuuan.
Apo.
Pero sa loob ng kabuuan na 'yon, hindi naman kasi laging homogeneous yung isang kultura. May shared sila lahat bilang miyembro ng isang kultura at lipunan, pero doon sa grupong 'yon, mayroong mga subgroups na merong sinishare. Ano, pag-usapan natin. So, may kulturang UP, ano?
Apo.
Kasi halimbawa niyan para sa mga taga-labas na nakikinig, ano? Student Apo. Number, blue book, ikot,
yes,
toki, mga taga-UP lang ang nakakapag-identify diyan, ano? So, meron tayong shared bilang mga miyembro ng UP. Pero may mga subkultura rin sa loob ng UP. Subkultura ng mga taga-Mascom. Yeah. Hindi ko alam paano.
Paano ba sa classmate yan, ang taga-Mascom?
Mga taga-CSSP. Mayroong sariling subkultura yan. O kaya pati mga iba't ibang disiplina. Kasi nabanggit ko yung wika eh.
Opo.
Diba may jargon din ang bawat disiplina.
Yes.
Oh, halimbawa, kaming mga antropolohista, kung paano pinapasa ang kultura mula sa isang henerasyon tungo sa susunod, tinatawag namin yun na enculturation. Pero mga sosyolohista, psikolohista, tatawagin nila yun na socialization. So malalaman mo na pareho
kung
na naman
yun. Lugar kabilang.
Saan kang miyembro nang gagaling.
Sa gamit lang po ng wika. Oh. Matutukoy
diba,
na.
Meron din tayo mga dialekto. Kung iba't ibang teritoryo. Lahat, halimbawa sa Metro Manila, dominantly Katagalugan. Ano? Pero malalaman mo, ay, taga ano ka, no? Taga Pateros ka kasi may punto ka na ganito. Ano? So yun, mga subkultura.
So salamin din po talaga ang wika.
Tama.
Kung saan kabilang na kultura.
Sa katunayan, matatawag kong salamin ng kaluluwa ng isang kultura.
Ang gandang pakinggan. Salamin ng
wika.
Naalala ko yung ano, mga kaibigan ko po. Mga kaibigan ko kasi nasa ano sila, yung hard sciences. Isang PT, isang nagdo-doktor nung mga panahon na yon na kami nag-uusap-usap. Naaliw lang ako kung paano sila mag-describe kapag pagod sila. Kasi ako social sciences eh.
Ano raw? So, paano raw?
Ang toxic ng araw na to. So yung
okay.
Term nila toxic. Na ako parang kung ako, parang hindi ko naman maiisip na gamitin ang salitang toxic. Pero yun kasi jargon nila yun eh. So toxic ang araw, ibig sabihin nakakapagod.
Tapos,
tired someday.
Hindi yan, ano, hindi yan conscious. Ano? Kasi nga, dahil lagi mong ginagawa, ito yung konsepto ng habitus, ano, paulit-ulit mong ginagawa. So hindi mo na napapag-isipan na ganun. Ako napansin ko yan nung pasensya na, matagal na to ha.
Sige
nung
po.
Pumasok ako, bagong pasok ko sa UP, freshman ako, no? Kasi taga-Pasig ako.
Apo.
So, tapos, di, syempre, kausap ko ang mga classmates ko na galing sa iba't ibang probinsya. Pero pag kaharap ko yung mga taga-Pasig, edi mag-uusap kami. Biglang magko-comment yung iba, ba't ganyan kayo magsalita? Meron daw kaming sariling mga punto at merong mga termino na hindi ginagamit ng iba. Hindi naman namin naiisip yun. Ano? Parang bigla ka na lang nag-shift kasi yun yung paraan mong mag-connect sa isang
nag-gel. Kasi galing sa isang lugar
grupo,
na pare-pareho.
Ano?
Oo nga, no? So kahit yung punto, kabilang din sa masasalamin natin. Masasalamin
pero mas
natin
malawak
dyan.
Siyempre yung buong kultura pa tulad ng may pagkain kayo na unique sa inyong bayan.
Yes.
Ayan, parang ang sarap pag-usapan yan. Sige, naku. Itutuloy po natin. Tamang-tama, ma'am. Pag-usapan natin ang mga pagkain natin. Sa atin pong pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang ating usapan tungkol sa Philippine society and culture.
Siyempre, huwag niyo pong kalimutang ilike ang aming Facebook page, fb.com/serbisyongtatakup at maririn po kayong sumali sa aming usapan. Mag-tweet lamang gamit ang hashtag na hashtag serbisyongtatakup.
Yan, maaari rin kayong tumawag sa 503-8288 o kaya naman sa 0927-220-8332. Pwede rin kayong magpadala ng mensahe sa serbisyongtatakup@gmail.com.
Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang serbisyongtatakup dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na! Makinig sa DZUP
dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis. Ingat, anak, ha? May poste sa tabi. Uy, mamaya na phone mo. Dapat palagi nakatutok sa kalsada.
Drive like your mom's riding shotgun. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Maraming sakit ang pwedeng makuha sa ating kapaligiran. Para maiwasan ang hawahan, takpan ang inyong ilong o bibig kapag ubo at... Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Servisyong Tatak UP.
Nagbabalik ang Servisyong Tatak UP. Ako po muli si Classmate Gian.
At ako naman po si Classmate Arlene. At syempre po kasama pa rin natin si Classmate Etoy. At kanina napakarami na nating nalaman tungkol sa kultura, no? Katulad ng ito ay kung ano yung mga gawi, paniniwala ng isang grupo ng tao. Sabi nga kanina ni Classmate Etoy, dapat shared.
Oo,
so shared siya. So at least dalawa yung ating sinabi kanina. At least
at
may dalawa.
Na ayun. Static. At,
oo, dinamiko ito. Nagbabago. Kasi syempre nagbabago rin ang panahon. Madaming mga salik na nakakaapekto dyan. At pwede rin na yung kultura ay maging extinct.
Yes.
Pwedeng mawala kapag nawala na yung mga may ganitong klase ng paniniwala. Mm-hmm. So kanina ang dami nang nabanggit katulad ng wika. Bilang sabi nga ni Classmate Etoy, kaluluwa, salamin ng kaluluwa.
Mm-hmm.
So napakalaki ng importansya ng wika kasi dito natin nakikita kung ano ba yung mga kasanayan din natin. Maraming nasasalamin actually sa wika.
Mm-hmm.
Punto nga, napag-usapan din natin kanina.
Mm-hmm.
So nabanggit nung padulo yung tungkol sa mga pagkain.
Uh-oh.
Okay, so ngayon sige po, i-pursue natin yan. Parang masarap yan pag-usapan ngayong umaga.
Uh-oh.
Gantong oras.
Habang nag-aagahan yung iba.
Habang nag-aagahan ng iba. Ayun. Uh-huh. Tungkol sa pagkain, paano pong ang pagkain pwede rin maging salamin ng kultura.
Oo. Isang malaking issue ngayon sa ating lipunan, yung usapin ng bigas, di ba? Kasi ang mga Pilipino ay rice eaters. Yun yung nagde-define sa ating bilang mga Pilipino. Bagamat totoo, marami rin Pilipino kumakain naman ng sandwich, ng pasta. Pero pag nag-usap tayo ng typical na Pilipino, kanin at ulam ang kanyang kinakain.
Totoo po yan. Sobra po ako nakaka-relate dyan kasi pinagtatawanan ako ng husband ko. Kasi kapag sinabi kong hindi pa ako kumakain, ibig sabihin noon, kunwari hindi pa ako nagla-lunch, ang ibig sabihin noon, hindi pa ako kumain ng kanin.
Kanin at may ulam.
Pero marami na akong nakain na iba. Pero hindi ko siya iniisip na nakakain na ako kasi gusto ko kanin.
Baka merienda lang
yun.
Yun. Kaya tayo, napakasakit sa atin ngayon yung usapin ng kakulangan ng bigas sa bansa o itong bukbuk rice ay pilit.
Correct.
Na pinapakain sa ating mga kapatid.
Opo.
Na mahihirap.
Oo.
Sa ibang bansa siguro magtataka sila, parang what's the fuss? Pwede naman kayo kumain ng iba. Pero hindi, ang tinitira nito yung pagiging Pilipino natin, ito yung ating katangian sa pagkain. Ano? Kasi
opo,
nga yung salitang ulam, hindi mo nga matatranslate yon. Bagamat sabi nila, vayan daw yan sa English.
Apa.
Pero hindi mo naman masasabing, I want to eat vayan. You know? Napaka-artificial. Kasi ang definition natin ng ulam, kahit anong kinakain, kasama ng kanin. Kasi
Apa.
Kung walang kanin, nagpapapak ka.
Yes!
Kung,
papak lang.
Kung ulam at alak, namumulutan ka. So, hindi ka kumakain. So, yung kanin talaga ang nagde-define. Ano?
Siya ang base.
Oo. Tapos, nasabi na, nabanggit ko na ang lahat ng kultura nagbabago. Marami naman tayong hiniram na klase ng pagkain mula sa labas. Ano?
Opa.
Malaki ang impluensya ng China, ng kulturang Chino sa ating pagkain. So, may mga pagkain Chino tayo tulad ng siomai, pansit, lumpia, etc. Pero iba pa rin kasi tignan mo, hiniram natin yung lutong Chino, hindi natin hiniram ang chopsticks. Bakit? Kasi ang kanin sa China, sa Korea at sa Japan ay malagkit na kanin.
Ang sa atin,
sa atin
po hindi.
Ang malagkit na kanin ay para sa kakanin. Oo, kakanin.
Kakanin.
Paano mo itcha chopsticks ang kanin na binuhusan mo ng sinigang? sabaw ng sinigang. Hindi po pwede kasi okay, kinakain natin ito sa isang paraan na uniquely pang Pilipino.
So ito'y kasanayan natin. Kasanayan. Kasi po. So kaya nakapaloob sa kultura din, maging ang ating mga kasanayan. Ayun. Ang pansit po ba, naisip ko lang. Ang pansit, kasi pagka Pilipino, pagka may birthday, usually dapat may pansit. Ganun din ba sa iba? Ay, tayo lang po ba yun?
Medyo ano kasi universal ang noodles sa iba't ibang, ito siguro ay shared ng sangkatauhan.
Ano? Mas malaking kultura siya. At tama, may birthday noodles
at nagdedebate sila kung galing ba sa China yung noodles na nakuha ng Europa dahil sa pagpunta ron ni Marco Polo.
Yes,
o si Marco Polo ang nagdala ng spaghetti galing Italy at dinala sa China. Nagdedebate sila dyan. Ako wala akong pakialam sa debate na yon. Pero mapapansin natin na talagang simboliko rin na ang kultura. No? Bakit natin sinasabi na mahabang buhay? Kasi mahahaba yung strand ng mga noodles. So meron siyang simbolikong kahulugan. Hindi lang simpleng para kainin, pero merong kahulugan ng mga bagay-bagay.
Na nagiging bahagi po ng kultura kasi pinapaniwalaan ng marami.
So doon po mapasok yung pagkain at paniniwala. Yun.
Ayun. Nako, ano pa bang mga tungkol sa pagkain ang masarap pag-usapan?
Siguro yung ano din, no? Kanina kasi nabanggit ni classmate Etoy na hiwalay yung kalikasan tsaka yung kultura. Pero malaki ang ugnayan malaki ng dalawa. So, kunyari, sa mga pagkain natin, kaya ganito yung pagkain natin, kaya ganito kasi rin ang kultura natin. Kasi ito yung nasa kalikasan ng mga, kalikasan ng Pilipinas.
Tama. Meron ako isang nabasang article dyan eh, na sa iba-ibang lugar, yung sinigang nila, iba-iba yung kanilang pampaasim. Kasi iba-iba yung available sa kanila. May paasim na kamyas, may paasim sampalok, na sampalok, may paasim na kamatis.
Okay, mabanggit ko yung sampalok.
Opo.
Minsan natanong ako ng kaibigan kong Thai, taga Thailand. Bakit ang mga Pilipino pag pumupunta ng Thailand, laging binibili sampalok? Okay, di ba? Kasi malalaki ang sampalok ng Thailand, matatamis.
Yes, yes, yes.
Pero bakit ganun sa kanila, sa atin hindi? Kasi sa Thailand, pag maasim ang bunga ng sampalok, pinapatay ang puno. Talagang para siya kasi sa matamis na bunga. Pero sa atin, binubuhay siya kasi pangsigang.
Ayun.
Kaya may variety, napakalaganap ang variety ng maasim na sampalok sa Pilipinas. So doon nakikialam ang kultura sa kalikasan. Ano ang bubuhayin mong mga pananim?
Sinong puno ang masisentensyahan?
Alin ang matutukan? Wag naman sa...
Opo, nako. So kahit yung ganoon, kung anong mga sahog yung ginagamit natin. So sa kasanayan
din. May Bisaya ba sa atin dito? Diba yung batuan naman yung pampaasim nila sa Kabisayaan? Isang bunga na wala dito sa Maynilaan nun. Bilog siya na parang maliit na kamatis. Yun yung kanilang pampaasim.
So iba pa rin na klase ng pampaasim. Ayun. Tapos meron tayo,
kaya
sir, di ba?
Na... sinasabi na magtataka ka dito sa kasabihan na ito. Bakit pag merong isang babae na medyo may edad na pero sinasabi may asim pa yan.
Bakit nga po ba?
Kasi nga sa konsepto ng sigang, parang, uy, masarap pa yan.
Oh.
Pasensya na lang sa mga ano-ano.
Kung maisip doon.
Gender issues. Pero yun yung konteksto. Ibig sabihin,
kasi nakaugat rin sa kultura, yun. Sa ating film. Tapos meron tayong identified na pagkain sa bawat lugar, di ba po? Kunwari, sa Ilocos, ano ba ang identified doon para mga veggies?
Bagnet. Pinakbet.
Pinakbet, ayun.
Ano nga eh, minsan sa totoo lang, may gano'n namang klase ng pagkain sa iba't ibang lugar.
Correct.
Pero identified
sa kanila.
Bakit kailangan, pag pumunta ka na Antipolo, uy, pauwi naman ng kasoy. Pero
pwede
mo naman bilhin sa supermarket. Market yung kasoy, di ba?
Parang iba po na doon binili.
Los Baños. Uy, Buko Pie. Pero nako, available marami na sa mga mall yan. May original, merong more original, the most original. Ayun. So,
the only
sa Bicol,
parang sili. Na.
Sili,
nako,
labuyo.
Ito na naman isang crisis na pinag-uusapan natin,
ay,
sili.
Opo, mahal ang sili ngayon.
So, ibig sabihin, nagiging tatak siya. Tama-tama sa
opo,
ating programa. No? Tatak ng isang particular na grupo, yung kanilang kinakain o kanilang pinapaniwalaan. Halimbawa, UP, di ba? Ito hindi na pagkain, di ba? Tayo may lantern parade. Marami na rin nagla-lantern parade pero parang na-identify na UP 'yan. Oblation run, marami na rin nag-oblation run. Pero hindi UP 'yan.
So 'yan po yung binabanggit naman kanina ni Classmate Gia na tradisyon. So yung mga tradisyon na nabubuo sa isang lugar ay nagiging salamin din ng kung anong kultura meron sila.
Since binanggit mo yung tradisyon, yung tradisyon ay kultura na patuloy na ginagawa pa mula noon hanggang sa kasalukuyan. Kasi di ba may nawawala, pero merong nananatili dahil sa tradisyon. Ang test natin sa tradisyon, pag dalawang salinlahi na ay ginagawa pa rin yun,
tradisyon na siya. Ayun, dalawang salinlahi, dalawang generasyon. Okay, tradisyon. At napakarami rin nating pwedeng mapag-usapan tungkol sa tradisyon. At tayo ay kailangan ng mag-break. Kahit na maigting ang ating usapan, may papagpatuloy natin yan.
Kaya po magbabalik po tayo mga classmate. At huwag din po natin kalimutang sagutin ang ating question of the week na paano mo may pakikita ang pagpapahalaga mo sa iyong kinalakihang kultura. Ang mapipili ay may mapapanalunang mug mula sa NSCP Diliman Office. Maririn kayong sumagot hanggang bago matapos ang episode na ito at maya-maya ay pipili kami ng babasahing mga sagot.
Gamit ang ating randomizer. Yan. Huwag pong kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyontatakup. Mayroon kayong sumali sa aming usapan, mag-tweet lamang gamit ang hashtag na #servisyontatakup.
Maririn kayong tumawag sa 503-8288 o sa 0927-220-8332 o kaya na may magpadala ng mensahe sa servisyontatakup@gmail.com.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang serbisyong Tatakyupi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tay,
kumusta ko po?
Nay, nag-text na nga si Kuya.
Nay, tanga yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
Nagbabalik tayo sa serbisyong Tatak UP. Ako po muli si Classmate Gian.
At ako naman po si Classmate Arlene. At syempre, kasama pa rin po natin si Classmate Etoy na tumatalakay sa ating usapin tungkol sa Philippine Society and Culture. Ayan. So kanina, ang dami na nating natalakay. Ngayon, tuunan naman natin ng atensyon kasi parang ang dami-dami nang nabanggit tungkol sa kultura. So kita natin, iba-ibang grupo, pwedeng may iba-ibang kultura. May sinabi pa si Classmate Etoy na subkultura. So ngayon, parang talagang napaka-diverse. Ngayon, lagi natin po naririnig yung diversity pagdating sa kultura. Ano po bang mas, paano pa natin to mas uunawain, yung diversity, cultural diversity?
Dito medyo unique kasi ang tao. Iba nabanggit ko kanina na tao lamang ang may kultura.
Apo.
Pero ang tao sa mundo ngayon ay iisang species lamang, Homo sapiens. Pare-pareho tayo biologically, pero nagkakaiba tayo ng kultura. Hindi tulad sa mga hayop, napakaraming species sa isang particular na hayop. Halimbawa, pamilya ng mga pusa, iba't ibang species yan. Ano? Pero wala silang pag-uusapang kultura. So nagkakaiba ang mga tao dahil sa kanilang mga kultura. Dahil magkakaiba ng lugar, dahil may teritoryo nga, magkakaibang paniniwala at wika ang sumulpot sa mga lugar na yon. Ngayon dito sa Pilipinas, dahil tayo ay isang kapuluan, iba't ibang kultura ang lumitaw sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ano? So bagamat may sinasabi itong module natin sa NSTP, tinatawag nating Philippine Society and Culture, pero pwede na rin nating sabihin cultures. sa plural kasi iba't ibang kultura ang sumulpot sa iba't ibang parte ng ating bansa, ano?
Opo.
At kadalasan bulag tayo doon sa kultura ng medyo maliliit na grupo.
Mm-hmm.
Nabanggit ko kasi maraming wika sa Pilipinas.
Yes.
Ayon sa mga linguist, mahigit 170 ang mga wika sa Pilipinas. Pero 8 grupo lamang doon ang bumubuo sa mga 80% ng ating populasyon.
Okay.
Ito ay Tagalog, Cebuano, Ilocano, Kapampangan, Ilonggo, Waray, Bicol, Pangasinan. So yung 8 yun ay bumubunang ng 80%. So yung 20%, 100 mahigit na mga wika. Dahil yung 8 ang pinakamalaki, sa malaking panahon ng ating kasaysayan, sila ang nagtakda sa kung ano ang kulturang Pilipino.
Mm-mm.
Lahat sila ay nasa Kapatagan, lahat sila ay agricultural, lahat sila mga Kristiyano, lahat sila ay yumakap sa kultura ng mga dayuhan dahil
yes.
nasakop sila.
Oh.
Dahil doon, ang sinasabi nating mga pambansang simbolo nang galing sa mga grupong ito, pambansang wika, Filipino na nakabatay sa Tagalog dahil yun ang pinakamalaking grupo, pambansang damit ay barong Tagalog kasi nga Katagalugan, pambansang bahay ay bahay kubo kasi nga ito ang bahay ng mga grupong ito.
Mm-hmm.
Yes, yes.
Ang problema sa ganong imahin, hindi natin nakikita yung iba. Halimbawa, ang mga badyaw na naninirahan sa mga bahay na nasa bangka, na tinatawag nilang lepa, dahil ibang simbolo yun, hindi natin mayakap na Pilipino rin. Ano?
O, yung, pwede pong nagugulat pa nga na may ganun pala.
O yung mga nasa Cordillera na traditional na nakabahag, hindi yung barong Tagalog, baka hindi yan Pilipino.
Mm.
O ang mga miyembro ng Bangsamoro, dahil hindi sila Kristiyano, hindi yata mga Pilipino yan. So ganun yung na-create na imahin. Parang ang akala natin, pare-pareho tayo, pero sa totoo lang magkakaiba tayo. Sa aking palagay, dapat maging inklusibo ang konsepto natin ng kultura na magkaiba tayo pero kapwa tayo Pilipino.
Opo. So, mas malaking saklaw.
Magrespetuhan pa rin tayo kahit na meron tayong mga pagkakaiba.
Ayun, mm-hmm. So kinikilala natin ang kaibahan ng bawat isa kasi nga ang dami-dami nito, katulad na banggit ni classmate Etoy. Pero pare-pareho pa rin tayong tao, pare-pareho pa rin tayong mga Pilipino.
Mm-hmm. Mm-hmm. Meron pa rin, yun ang dapat patampukin ngayon, di ba kanina yung shared.
Opo.
May mga shared pa rin tayo. Meron tayong mga karanasan na magkakasama na lumaban sa mga dayuhan.
Mm-hmm.
Meron tayong common na aspirasyon na maging isang bansa tayo bilang mga Pilipino at bilang Pilipinas. So, itong mga bagay na shared na ito ang dapat. Halimbawa, maaring iba yung wika natin pero konsepto ng pakikipagkapwa ay pare-pareho naman. Konsepto ng bayanihan, iba man ang terminong gamit nila. Ganun pa rin yung konsepto, pagtutulungan ng mga konseptong Pilipino.
Okay, so maganda po, kilalanin natin yung ating kaibahan.
Mm-hmm.
Kasi parang hindi naman natin gugustuhin na maging extinct yung mga shared na ng kahit maliliit na grupo.
Mm-hmm.
Pero mas magtuon tayo ng atensyon sa kung ano yung...
Kung ang pinag-uusapan natin ay Pilipinas at kulturang Pilipino. Pero kung nag-uusap tayo yung maliit na grupo, yung shared nila.
Mm-hmm. Opo, opo. So parang mas magka-capitalize sa kung ano yung pare-parehong atin.
Sabi nga ni Virgilio Enriquez, ang pinaka... core value ng mga Pilipino, yung pakikipagkapwa. So, hinahanap natin ano yung common sa atin sa isa't isa. Ano? Uy, kapwa taga CSSP yan. Uy, kapwa taga UP yan. O, kapwa Pilipino yan. So, yun yung paraan nating mag-connect. Ano? Halimbawa kami ni Gia, ano? Nang malamang kong, uy, ganyan ang apelido mo, may mga kamag-anak kami ganyan. Agad nagdudugtong kayo. Ano? Yun yung hinahanap ninyo na kumon sa isa't isa.
Okay, okay. Ano naman po ba ang lagay ng kultura sa ating bansa sa ngayon?
Mm-hmm. Sa aking palagay ay dinamiko pa rin dahil patuloy itong nagbabago, ano? Hindi tayo yung bali, humihiram tayo sa iba't ibang kultura, kultura ng mga Chino, kultura ng Amerikano, pati nga kultura ng Koreano, napaka-popular sa mga kabataan.
Ngayon po, hit na hit.
Pero hindi naman bulag na paghiram. Pinipili natin ano yung maari nating gamitin sa ating konteksto.
Yes,
ano?
Oh.
Ang pinaka-ano dyan eh, simbolo halimbawa yung jeepney, ano, na simbolo ng mga ng kulturang Pilipino, alam nating hiniram natin sa American jeep.
Yes.
Pero iniba natin ang gamit, ibang itsura. Again,
nakaangkop po sa
kaya
atin.
May debate ngayon ng pag-phase out ng jeep ay napakalaking issue para sa mga Pilipino, ano, kasi naging parte na ng ating identidad yan. So binabago natin maging yung hinihiram natin, hindi bulag na pagbabago. Pansinin natin, halimbawa, ang driver ng jeepney sa may windshield niya, may Santo Niño, may bagwa. So, naghahalo-halo yun. Pero lumilikha ng something na bago, na unique sa mga Pilipino.
Mm-hmm. So, bagaman po may hugot mula sa iba-iba, kapag hinugot na natin at ano, iniaangkop natin sa
ako, ang simbolo ko dyan, yung halo-halo. Kasi iba-ibang ingredient, pero lumikha ka ng bago na
mula
unique na Pilipino.
Okay. Ayun. Ngayon, ang isa lang naiisip ko, kasi kanina po ang tagal natin pinag-usapan din yung cultural diversity.
Mm-mm.
Matuturing po ba itong lakas o kahinaan?
Sa aking palagay, kalakasan ang diversity. Ano? Kasi mas pansinin ang mga Pilipino, isang katangian natin, sabi resilient tayo. Ano?
Opo.
Pag tayo pumupunta sa ibang bansa, kaya nating mabuhay saan mang klase ng lugar at kapaligiran at kultura. Sabi ko, ang kagustuhan natin, kumain ng kanin. Pero walang kanin, sige na, kain tayo sandwich. Tayo umaangkop. Ano? Kasi alam naman natin na may mga iba't iba kasing paraan ng iba't ibang kultura.
Yes.
Ang problema lang, yun nga kung nagiging bulag tayo. Kung tayo nasa sarili nating bansa, tapos bulag tayo dun sa practice ng mga ibang Pilipino, inaakala mo rin na katulad mo at therefore sasalaksak siya ng kanyang sariling paniniwala. Pasensya na sa mga tagapakinig, pero isang common na halimbawa ko rito, dahil majority ng mga Pilipino ay mga Katoliko at
Opo.
Totoo naman to ayon sa census.
Opo.
Pero madalas sa mga pagpupulong nagsisimula na in the name of the Father,
Opo.
Of the Son tayo. Sa akin palagay, hindi yung sensitibo, kasi halos lahat ng Pilipino naniniwala naman sa Diyos at meron pananampalataya, pero hindi pare-pareho ng reliyon. So, sige, magdasal tayo, pero sana ecumenical yung dasal, kasi para marespeto rin ng ibang tao na iba ang paniniwala. Yun. So, minsan nabubulag tayo dahil sa usapin lang ng pagiging majority. Ini-impose ng mayorya na ganito, dahil ako ay binoto ng 16 million, dapat ninyo akong sundin. Ano? So, ganun yung nangyayari. Na hindi, meron ding mga pagkakaiba.
Opo. So, hindi porke mayorya, hindi porke sila
respetuhan ang pinag-uusapan.
Na ito na yung dominante, sila ang makapangyayari. Mm.
Dapat nga, yung nasa dominanteng posisyon, dahil sila ay naandun na, ay sikapin naman nilang unawain yung mga iba na hindi makalangoy dun sa mainstream na kultura.
Mm-hmm.
Bakit kaya sila naiiba? Paano kaya natin sila isasama sa pag-unlad? Ganon sana yung pananaw.
Opo, so parang hindi naman masama na mayroong diversity.
Mm-hmm.
Okay lang naman ang ganyan.
Mm-hmm.
Ang hindi nagiging maganda
na
kapag tayo ay bulag.
Ako nga, sa tingin ko nga, napaka-boring nung pare-pareho tayo ng paniniwala. Pare-pareho tayo ng suot. Pare-pareho tayo ng kilos. Parang ang boring ng mundo. Mm-hmm. Sa
mas masayang mundo kapag maraming... tama po. So kailangan lang hindi tayo bulag.
Oo.
At maganda yung binanggit ni classmate Etoy tungkol sa sense sensitivity. So sa susunod, yun naman ang ating pag-usapan, yung kasi cultural diversity kanina, susunod pag-usapan natin yung cultural sensitivity.
Yes,
Ayun, sige po, magbabalik po tayo.
Ayun po, huwag nating kalimutang sagutin ang ating question of the week. Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga mo sa iyong kinalakihang kultura? ang mapipili po natin mamaya ay may mapapalalunang mug mula sa NSTP Diliman office at maaari kayong sumagot hanggang ngayon na lamang po kasi po sa pagbabalik nga po namin ay pipili na po kami gamit ang aming randomizer.
At magbabasa tayo ng ilang kasagutan. Ayan, yes. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. Marin kayong sumali sa aming usapan, mag-tweet lamang gamit ang hashtag na #servisyongtatakup.
503-8288 o 0927-220-8332. Yan po yung mga numbers to contact us at servisyongtatakup@gmail.com po ang aming email.
Ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatakup dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
We are on our last stretch to sa DZUP sa ating programang Servisyong Tatak UP. Ako po muli si Classmate Gian.
At ako po si Classmate Erlene. At syempre po kasama natin ang ating special na panauhin, si Classmate Etoy. Bago natin ituloy yung ating talakayan, ay magbasa muna tayo ng ilang mga kasagutan dun sa ating tanong, sa ating question of the week. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga mo sa iyong kinalakihang kultura? Ayun. So, ano ba yung mga, parang ang daming sumagot ah. Sabi ni Rhea Alexis Gallardo, sa tingin ko ang natatanging paraan para pahalagahan ang kultura ko ay sa pamamagitan ng pagbuhay, paggamit at pagmamalaki nito.
Mm-hmm.
Ayun.
Sabi naman ni classmate Meg Ruiz, sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga lokal na produkto.
Tama. Sabi naman ni Christine Chua, sa pamamagitan ng pagsunod at paggalang sa mga paniniwala, na pag-usapan natin yon kanina, at tradisyon na nakasanayan na.
Galing naman kay Kenneth Esser Jose, sa pagpapalalim ng kaalaman tungkol dito at pagbahagi nito sa iba.
Ayan, tamang-tama. Kaya tamang-tamang makinig kay classmate Etoy para mas mapalalim ang ating kaalaman dito. Sabi naman ni Shaina Kwe, sa tingin ko, sa pamamagitan ng pag-aaral nito upang magkaroon ng sapat at malalim na kaalaman tungkol dito, mahalin at alamin ang kahalagahan at ipagmalaki ito.
Yeah. Mm-hmm. Sabi naman ni classmate Mervin Axibal, sa pagsunod ng mga tradisyon o kulturang kinalakihan ko at sa pagturo ng mga ito sa mga susunod pang henerasyon. Ito yung sinasabi
tama.
Ni...
Para di ma-extinct.
Oo, classmate, ito yung
na ipapasa natin. Oo. Ayun. Sabi naman ni Frances Chan, sa pamamagitan ng pagkikwento at pagbahagi nito, lalo na sa mga hindi nakakaalam nito.
Mm-hmm. At sabi naman ni classmate Nina Camacho, sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga kultura at tradisyon na aking nakasanayan na at sa pamamagitan ng pagturo nito sa iba pang mga Pilipino.
Okay, ang gaganda ng kanilang mga sagot. Ngayon, yung ating nagwagi ng ating mag... gamit ang ating randomizer, so dito tayo itinuro ng ating randomizer. Ang ating nagwagi ay si Ellie Burgos at ang sabi niya, sa pamamagitan ng pagsasagawa at pagsasabuhay nito, pati na rin sa pamamahagi sa iba ng aking kultura.
Ayun.
O, yun. Okay, so si
congratulations.
Ellie.
Congratulations, Ellie. Yan, maaari mong kunin ang iyong mug kay Binibining Erica Navarro.
Ayan, maaari rin siyang i-text sa 0919-944-6077 para makuha mo ang iyong mug. So, masarap na pangkape. Ayun. So ituloy natin yung ating pagtatala. Kaya sa naputol tayo kanina, sabi natin nakita natin yung cultural diversity. So ngayon, kuhanin natin yung huling salita na napag-usapan natin kanina, sensitivity. So gaano po ba kahalaga ang cultural sensitivity?
Mm-hmm. Nabanggit ko kanina yung minsan dahil akala mo pare-pareho kayo ng kilos, may mga ginagawa ka na sa totoo lang wala kang masamang intention pero maaring nakakasakit pala sa iba, ano? Halimbawa, nagsimula tayo na sa talakayan sa pagkain, ano? Tayo kasi pareho nasa pasensya na sa mga tagapakinig, pareho kami ni classmate Arlene taga CSSP. Tuwing summer meron tayong summer training for social science teachers, ano? Syempre pinapakain natin yung mga participants doon. Dati kasi ako ang nag-handle noon, ano? So may mga ano tayo participant na mga Muslim, ano, so dapat sensitibo tayo sa
hahain
na pagkain. Opo. Ano, kami very conscious diyan, kaya sasabihan namin yung caterer na ay walang baboy ha sa mga pagkain, pero hindi pala ganun kasimple. Minsan merong merienda ng spaghetti.
Opo.
Tapos may nagreklamo na participant na, oy, may ano to, may hotdog, ganyan-ganyan. Mm. Ano? Edi sinabi nung sa caterer, sabi nung caterer, di ba pwede naman yung ihiwala yun? Yung ano? Hindi lubos na nauunawaan. Mm. Ano yung kahulugan na dapat walang baboy kasi makaka-offend yun sa mga kapatid nating Muslim, ano? Sa katunayan, pati nga yung hindi tayo magkakilala, ikaw kumakain ng baboy, kumakain sa katabi ay Muslim, parang offensive din yun, ano? Nakakabastos yun sa iba. So, para maging safe na lang, lalo sa mga nagbibigay ng training, talagang no pork, ano? Minsan tinatanong natin yung dietary restrictions, pero hindi lahat sumasagot nun eh. Tapos marami ring walk-in. So, para maging safe, mag-assume na lang tayo, ano kaya yung mga bagay na hindi nararapat, ano? Ito, medyo iugnay ko sa NSTP.
Opo, ano? Ayan. Yan naman ang gusto kasi, po natin.
Kasi nung nag-handle ako ng CWTS din, ano, merong mga naging proyekto ang mga estudyante ko noon na bibisita sila sa mga children cancer patients. Tapos, pinag-uusapan nila anong mga dapat ikukwento sa mga bata, ano. Ito naman positibo, ano. Opo. Dahil marami doon mga estudyante, mga psych.
Wow.
So, pag-uusapan nila anong mga kwento ang hindi dapat. Opo. Ano. Ambawa, yung mga dapat ka ba magkwento ng nursery rhymes tulad na Jack fell down and broke his crown? Di ba parang ganun? O kaya anong mga laruan ipapamigay? Magbibigay ka ba ng mga baril-barilan? Ano? Mm. So, pinag-uusapan nila. Maaring mali ang iyong desisyon, ano? Pero at least sinubok natin na pag-usapan anong mga bagay na dapat at hindi dapat. Yun yung pagiging sensitibo sa ibang kultura. Kanina nabanggit ko rin yung pagdarasal. Ano? Pareho kami ni Gian. Ako nag-aral din kasi ng Catholic school from kinder up to fourth year high school. Kaya sanay na sanay ako dyan. Pero dahil nga Katoliko ako, dapat mapagbantay ako sa sarili kong biases para hindi ko i-impose yun sa iba.
Opo.
So yun yung importante sa pagiging sensitibo. Hindi naman sinasabi ng cultural sensitivity na itapon mo ang paniniwala mo. Hindi, andun pa rin yung sarili kong paniniwala. Pero hindi ko ipipilit ito sa iba nang nakakasagka sa kanyang sariling kultura at mga karapatan.
Tama. Bagaman pwedeng yung iba ay nasa minorya. So hindi porke ikaw yung dominante, ikaw ang makapangyayari. So yun pa rin yung ating isang punto.
Medyo dugtong lang ako doon sa ilan sa mga binasang sagot kanina.
Apa.
At least may dalawa akong narinig na dapat itong ipagmalaki.
Apa.
So, halimbawa sa Baguio, may mga binibentang t-shirt ngayon na nakasulat ay Igorotak. Ano? Ibig sabihin, Igorotako.
Okay.
Pinagmamalaki na nila yung pagiging Igorot. Kasi dati, ikinakahiya yun. May kilala akong naging teacher sa UP Baguio. Kinikwento niya, nung siyang nag-aaral, tinatanong ng teacher, sino mga Igorot dito? ayaw niya magtaas ng kamay kasi nahihiya siya.
Mm.
Pero maari pala ngayon ay source na ito ng pride.
Mm-hmm. Igorota. Ang galing. Pero ang galing po kung paano humantong doon na ngayon ganyan na yung
pakiramdam. Kailangan ng pagmumulat tungkol sa sariling kultura. Yun din ang nabanggit ng ilang mga kasagutan ano, na
opo,
pag-aralan natin ang kultura, saan to nang galing, at ipagmalaki natin
ito. Opo, kasi kung mas nauunawaan mo, mas mapapahalagahan mo siya.
Tama.
At mas maitutulak yung ating pagmamalaki sa ating sariling kultura. Mm-hmm. Pero hindi naman pagmamalaki para matapakan
kutsain
yung iba.
Naman yung iba.
Opo. So kailangan pa rin sensitivo. Oo. Sensitivo pa rin.
Sa totoo lang, medyo racist ang mga Pilipino eh. Kasi halimbawa, mga jokes natin, laging bida Pinoy, laging kontra bida, mga incheck, ano yan, medyo mapang-api talaga tayo.
Sa kulay po ng balat. May experience ako dyan.
Yung
tipong sasabihan ka ng magulang mo, hindi ko alam kung nakaka-relate yung iba, yung huwag kang magpapainit kasi iitim ka. So sa isang bata na wala namang iniisip, parang isipin niya, bakit parang banta na iitim ako?
Mm-hmm.
So ibig sabihin, parang hindi magandang maging maitim. Mm-hmm. So merong ganun nang naipapasok na mensahe.
Tama.
Kaya kahit sa mga simpleng ganyan na remarks, kailangan din maging maingat tayo.
Tama
kasi
yun.
Baka meron tayong natatapakan din. Iyon.
Actually, simple nga siya talaga, no, na parang hindi natin siya napapansin. Yun talaga ang isa sa mga characteristic ng isang culture. Yung kanina nasabi din ni classmate eto eh.
Oo, na hindi natin napapansin pero maganda nga yung pagmumulat.
Mm-hmm.
Kailangan natin
so,
magmulat.
So, siguro, mula sa pagiging sensitibo, at dapat para maging sensitibo, dapat may sapat na kaalaman tayo ano,
opo,
sa ating magkultura. Tungo sa pagiging isang culturally competent person. Hindi hindi ka lang sensitibo, kundi pwede ka ng advocate tungkol sa kultura ng iba. Papaano irerespeto ang halimbawa mga kapatid nating bingi, ano? Hindi kinukutya dahil pagtatawanan ang kanilang sign language. Ito ay mas mataas pa ng antas. Hindi lang sensitibo, nire-respeto ko, pero ikaw hindi ka naman bingi, pero nag-a-advocate ka tungkol sa kanilang karapatan. Yun yung mataas na antas.
Ang ganda nun, no? Kasi hindi lang pansarili mo yung iniisip
ko. O kaya, hindi ka naman bading, pero nag-a-advocate ka ng karapatan ng gays and lesbians.
Opo, para mas maintindihan pa ng mas marami pang tao. Kasi kung ikaw ay merong kamulatan, mas magandang maibahagi din ang kamulatang yon sa iba pa.
Tama.
Ayun. At napakahalaga nito, lalo na sa mga NSTP students. Ano po? Well, mahalaga siya sa lahat.
Sa lahat.
Sa lahat. Pero dapat talaga maging mindful, lalo na yung mga NSTP students natin na pupunta sa mga komunidad. So, kailangan alam din nila yung kultura ng komunidad na kanilang pupuntahan. Ayun, ako. So, huling salita po, classmate Etoy?
Huling salita. Sa NSTP, nagkaroon kasi ako ng karanasan na may mga estudyante ako no na nakisalamuha sa komunidad ng dito sa Metro Manila, pero hindi nila alam na Mayoria pala ron. Ito yung isang urban poor community ay mga Muslim na mga bata. Hindi sila naging sensitibo sa anong mga pamamaraan, anong pagkain, ang bibigay, ganyan. Ang kaibahan kasi o ang diversity ay isang bagay na dapat na hinahanap. Hindi natin ina-assume.
Apo.
Kasi minsan sa pag-assume naman, nag-i-stereotype ka.
Apo.
Ay, ganito sila, ganito
pwedeng
sila.
Mamali.
Oo. So, apo, dapat talagang subukan ano ba yung mga pagkakaiba natin. Pero ganun nga, kahit tayo may pagkakaiba ay magrespetuhan at magsama-sama, magtulungan.
Bilang mga Pilipino.
Tama.
Ayun, so dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig, mga classmates. At syempre, maraming salamat po kay classmate Etoy.
Walang anuman.
Huwag pong kalimutang i-like ang aming Facebook page, fb.com/servisyongtatakup, at magpadala kayo ng mensahe sa servisyongtatakup@gmail.com.
Muli po ako si classmate Arlene.
At ako naman po si classmate Gian.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani, sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang
magpag-asa at